itinal daw nga panagbiag tayo. Intayo makita dagiti nakaskas daw nga rami diti Diyos. Aduman nga panubok iti dumten kada tayo nga makita tayo latay iti panagtrabaho. Kan panaggunay iti Diyos iti panagbiag tayo. Narod kabsat, intayo mandinggan iti adal. Ngayon tayo mangagan iti libro iti Daniel, may kasangapulo kat may isa kapitulo. Umuna, aging gana may kasangapulo kat upat a bersikulo. Dito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyak.
Lain langita, ije gloria, kenti bantay, balasiw ti horda. Kung malpas, biyak ito'y daga. Ijay kong nga ili, inakpagturungan. Dalan ko, to'y biyak ko. Wanwana, o apo, ijay gloria. Di agpatpatenga, suot tay tuwing abiyan. Lutangade, bituen ti makita, jakun nga mabilang, sitkaaw tuy riknag. Dalan ko, tuy biyag ko, wanwana, o apo. Ijay gloria, pagturungan, o Apo, idalan na. Mangmangay ko na jay timek no umawang, malaglagit ko't piliin na pagturungan. Ket iti panagnag at daan tirik nagkadandanin nga. Sumampeta, ijay gloria, dalan ko, tuy biyag ko, wanwana, o Apo, ijay gloria. Sumampeta, jay gloria, dalan ko, tuy biyag ko, wanwana, o Apo, ijay gloria, pagturungan, o Apo, idalan na.
Madaydayaw ni Apo Diyos, iti daytoy ng aldaw, kumusta kayo manen kakabsat ken gagayim ko? Sapay kumata nakaradkad ken nasalunot kayo ita. Addaman kada kayo ti addaan ti sagsagubanit iti bagbagina, wenno addaman ti parikot na ti biag. Sapay kumata babaen iti panagadal tayo iti sao ni Apo Diyos ita, ket makaited kami ti panang patibker ken panang pabangar kada kayo amin. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga oras. Awising kayo manen kakabsat ken gagayim nga makipagbasa kanyak iti daytoy nga adal tayo. Ti libro ni Daniel may kasangapulo kat may isa, a kapitulo, umuna aging gana ti may kasangapulo kat upat, a bersikulo. Ti may isa pa'y abanag nga may paay iti daytoy nga kapitulo, kat impormasyon may panggap kadig iti propeseya, iti panawin nga nagbautan iti daan kan barong atulag. Ibagbaga tayo nga silensyo a panawin, iti nagbautan ti daan kan barong atulag. Ngamsan nga usto daytoy, gapu ta iso daytoy ti karirigatan nga panawen iti biag ti Israel. Nagsagaba da ti ima ti Syria ken Ehipto. Kabayatan ti panagugubat digito nga duwa nasyon ket nakaruunay nga rigat iti napadasan iti Israel. Gapu ta iso daytoy ti pagpagnaan digiti soldado ti Syria ken Ehipto. Iti daytoy matapanawen ket nagturay ni Antiochos Epiphanes. Membro isuna ti pamilya ti Seleucid. Intay to maadal ti kay papanan kinkwana, kabayatan ti panagtultuloy tayo iti panagadal iti daytoy nga kapitulo. Isunat ni ng parigat kadigiti Hudyo, mas nakarkaro pa isuna ngam iti ari ti Ehipto, ni Haman, ni Hitler, wino ti Russia ita, nawagan isuna nga Nero, iti pakistoryan ti Hudyo, nawagan isuna nga dakas launay nga tao. Naisingsingayin mo't daytoy a kapitulo kakabsat kang gagayem, gabot na isunat yan na magsina iti pakistoryan ti Israel, kanti propiseya. Ti pakistoryaan manipod iti eschatological apasit. Numalagip yung kagabsat kat idin ay surat na ito ikat may papan iti mapasamak iti masangwanan na panawin. Ngam natungpalan kadigiti daduma na kadigituyen. Komplikado na ito nga propiseya kat mas naununag iti kay papanan na ngam digiti daduma nga propiseya. Kay kayat digiti kaadwan at tao iti naganas kansinyasyon apasit ti propiseya ngam sandamut nga kayat nga utuban nga nalaing iti sao ti Diyos. Tapno maamwanda kumati pudno ngay bagbaga kan kay papanan na daytoy. Ngam no may isa ka atao, naganganasan na tinaunag kan detalyado nga panagadal ti propiseya, kat maganasan ka ang adalan daytoy na nisingsingayan nga pasit iti sao ti Diyos. Inlawlawag daytoy a propiseya kakabsat kan nga gayem, dagiti paspasamak, manipod ti Media Persia kan Gracia, manipod ti Asia aging gasadya Europa. Imbaga na ti managsinsinukat, dagiti turay manipod ti maysa nga kontinente ken ti kontinente manipod ti daya ken laod no malagip mo kabsat daytoy a propiseya ket may panggep ka dagiti tattao ni Daniel nang runa daytoy para ti Israel gapu ta adda ti nagtingan ti panagginnagaw iti bilad ken turay dagiti nasnasyon idi isungarod a panawen daytoy tinakaro arigat iti paset ti Israel itakat kuno nati umuna nga bersikulo kabsat ket no bay papankanyak ididamo at awan ni Dario Amidio, timakdurak ang mamasingkad, kan mang papigsakin kwa na. Tianghel ti agsasao ditoy, kakabsat, kat intay makita ng katuloy daytoy, iti may kasangapulong a kapitulo. Mabaling nga daytoy ng anghel kat ni Gabriel, ngam saan nga naibaga kadatayo ditoy, no sino daytoy ng anghel? No malagip yo kat napasamak daytoy, kabayatan ti panagturay ni Dario, iti naibulang ni Daniel sa jay kulungan dagitilyon. Pinadas ni Dario nga salakan ni Daniel ditoy, ngam awan tinaramidan na. Gapot ay sumutlaan nga mismo tinangipaulog itilintag mapapan iti daytoy. Ngam kinunanak ang Daniel, isalakan na kakumati Diyos mo, apagsirsirbyam asipupudno. Ibagbagamat ni Daniel iti daytoy nga bersikulo, nga pinasigad ken pinapigsan at anghel iti pamati ni Dario. Kat nilibliwana kat tinulungan namat ni Daniel. Numalagip yo kat kinunan ni Daniel, imbaon ti Diyos ti anghel na, kat pinagkaam na tingiwat digitilyon tapno sa andak nga dangran. Inaramid na daytoy agsipod tam muna nga wan ti basol kuking ka, o natanok nga ari. Isungarod nga sigon ti pakistoryaan, kat ditoy apasit tinakaikabilan na daytoy aparmata. Kan iso daytoy tinangipaay kadatayo, dagiti paspasamak itinagbaitan ti daan kan baro nga tulad, wino ti makunkuna nga intertestament na panawin. Ti may kadwa nga bersikulo kastoy ti kulnana, itapod no ti bagaking ka, kinot anghel, at dantupay talo nga ari nga mangituray iti Persya. Sumarunon to ti may kapat, anabakbak nang, ngam isuda amin. Ngam ti kapigsa ti bilag kan kinabak nang na, karitin nang to ti pagarian ti Gresya. Kat manipot iti dito nga bersikulo kagabsat, aging gana sa jay nga bersikulo, talupulo katupat nga bersikulo, kat may sayday to'y kadigit inisingsingayan nga pangarig iti istorya na isurat sakbay ti panakapasamak na. Dito'y apasit iti nangigapo, kadigit yung managdadael nga kritiko, amang ibaga ti mas naladladaw atawin iti panakaisurat iti libro ti Daniel. Dito tinalawag a propiseya na tungpal ti amin ngay bagbagana. Detalyado kan husto launay ti propiseya ditoy a kapitulo, ta saan akayat nga patyun, dagiti makunkuna nga liberal, nga kritiko, nga naisurat na ito sakbay ti panakapasamak na. Ipapapilit na kakabsat nga naisurat kano ti propiseya ni Daniel, kalpasan ang natungpal da ito. Ngamno para kanyak laang, katsan ko akayat nga awagan digiti liberal, nga liberal, no para kanyak katsan nga kusto digiti kritiko da. Ngam ipagpannakkel da nga adu digiti ammuda ken nalawa kano ti panakaawat dati na santuan nga surat. Adati maysa nga liberal a tao a nagkuna ti maysa nga mga kasaba. Nadlaw ko nga mamati ka ti bagbaga ti propesiya akas iti libro ni Daniel. Isungarod nga dinamag ko daytoy ang mga sasaba, iti daytoy nga tao. Inyang iti pamanaknak mo, tasaan ka nga mamati, nga naisurat ti libro ni Daniel, sakbay di giti propesya. Kiriti patyum, kat naisurat daytoy kalpasan ti propesya. Ingsungbat na akinunana, simple lang dayta. Amumigamin nga imposible di giti milagro, nga nikanuman kat saanda nga mapasamak. Nukasta nga rod kagabsat, kat no naisurat di gitoy nga propesya, sakbay ti panakapasamak na, kat milagro daytoy. Isong nga naisurat nga rod dagiti nga propesya, kalpasan ti panakapasamak da. Isong nga makunak asaan ka di, nga kinababa ti panagpanpanunot da ita nga tao. San ka di nga may isa nga panangipakita ti paboritismo. San ka di nga panakaawat da ita sigun ti kayat da nga patyen. Ngam nalawag kakabsat nga daytoy nga kapitulo, kat may isa ka di giti nisingsingayan apasit tinasantuan nga surat, nga naisurat sakbay ang mapasamak dagiti banbanag. Isong arod nga mapanaknakan, dagiti konserbatibo, nga iskolar nga naisurat ti libro ni Daniel, sakbay ti panakatungpal, dagiti propesya. Ti kayat nga arod nga sa uwin, kakabsat kang gagayem. Kat, intay may matangan, iti may isang milagro. Idintad ti anghel daytoy nga impormasyon kin Daniel, kat amuna asaan nga makita ni Daniel, iti panakatungpal na daytoy. Isong arod nga nalawag, nga naisurat daytoy, tapno maliwliwa, kan mapabangaran, itirik na dagiti tattao ti Dios, ang makapadas iti narigrigat ng alaldaw, akas na iladawan iti daytoy. Kung kastamat kagabsat nga naisurat daytoy, kas pamanaknag ti kinapudno, nga amuti Diyos ti pagtungpalan na giti amin nga mapaspasamak. Kinunat ang Angel kin Daniel, nga adat yupat nga natuturay, nga gari ti Persia, kalpasan ti panagari ni Sero. Ti panagkunak at mabalin tayo, nga inaganan ng isuda, kadigitoy. Isuda digitoy ti umuna, dagkambisis, idibisi, 529. Ni Sojo Emerdis, iti 522 BC. Ni Darius Hestaspes, di 521 BC. Kung ni Xerxes, anang sakop, iti Gresya iti 480 BC. Idi naabak isunak at saanin ang nagbalin ang nabilig na nasyon iti Media Persia. No para kanyak laeng kat makunak nga ni Xerxes, Ahasueros ngayntay masarakan sa Jelebro ti Esther. Nabaklang nauna isuna akas imbaga ti propesya. Digito'y man kagabsat iti agtuturay nga agari ti Persia, iti dayta nga panahon. Itagat intay basahan man nun iti may katlo nga bersikulo. Kalpasan natin maod ti may isang nga maingal nga ari. Nalawan to ti pagarian nga iturayan na, kat maramidan nanto ti kaykayat na. Ti maingal nga ari nga kunana dito nga bersikulo, nga naibaga dito'y kat ni Alexander the Great ang nagbalin nga ari iti 335 BC. Iti panahon ni Imperyo Greco-Macedonia. Niribak nati Persia kat isunatin ang ituray itintiro alubong idi. Kat kunati may kapat nga birisikulo, ngam inton na pigsa ti bilag na. Marpuog to ti bagaryan na, kat mabingbingay to ti upatapasit. Awan to ti aring agtaod ti kapututan na. Sabalin to di kiti agturay iti lugar na, ngam awan to ti bilag da akas kinkwa na. Na Alexander the Great iti pakistoryaan kagabsat, iti nangidaulo tintiro alubong idi. Kat mabalin nga isunat ti kalalaingan nga garamid ti strategiya iti militar, nga nakita ti lubong, ngam natay isunag gapo ti nakaruunay nga panagbarbartak na iti arak. Idi 323 BC, kat saan nga tinawid digiti anak kan kakabagyan na iti nalawa unay na pagaryan na. Biningay-bingay digiti upat nga niral, iti pagaryan na sigun ti upat apaset ti ayanda. Indoluan nga ruti tunggal may isang niral, kastoy man ti panakabingay-bingay na kakabsat. Inala ni Cassander iti Macedonia, nimot Liximachos ti Asia Minor, Turkey ita apanawin, nimot si Lesios ni Cator, iti nangalat ni Syria, kan iti nabatbati nga tinga iti Daya, kat nimot Ptolemy iti Egypto. Nagugubat di giting upat nga nireal, kat napukaw da iti pagaryanda, babaan ti Ima iti Roma. Ita kakabsat kat intay basaan ti may kalimang nga bersikulo, kunana ti Kastoy, bumilag to ti ari ti Egypto, nupay kasta, at danto may isa kadigiti niral na ang nabilbilag pa'y nga misuna. Dagdag kalto ti pagaryan iti turayan na. Tibagbaga na dito'y kakabsat nga birsikulo na dumtangto ti panawin nga ti mangituray to ti lubong kat ti Egypto. Ngam laglagipon tayo, nga naisurat dito'y idi pa'y laeng. Ngam naisurat may papan ti masangwanan a panawin. Isungarod nga nuintay amirisan dito'y kakabsat kang gagayem, sigun ti panawin ta ita, kat napasamakan dito'y nga propesya. Itagat ko natin may kanam nga bersikulo, kalpasan natin sa magmamano atawin, agkadwanto ti ari iti Egypto kan ti ari ti Syria, agasawanto digiti anakda, ngam saantong agbayag iti panagkadwada, mapapatay to ti babae, dagiti agsirsirbikin kwa na, ti anak na agraman ti asawa na. Ti may tudtudo ditoy kat itinagtaod nga kapututan ni Seleucid. Isungarod nga daytoy kat idi 250 BC, uri no nagduduma ti bagbaga dagiti mga istorya, dagiti napasamak e dinaglabas nga panawin. May papanti babasit nga detalye na, kat insurat da dagiti daduma, nga manipulasyon nga mapasamak iti korte, iti daytoy nga panawin. Nga iso tinagtungpalan ti propiseya. Tapno ti kastakat agkadwa dagitoy duwa nga gubgubat nga pamilya. Inted ni Ptolemy, Philadelphos iti Egypto ti anak na a babae, nga ni Berenice nga asawaan ng Chokos, Teos iti Syria, na ikalaysan ng Chokos, Leodis, ngem indiborsyo na daytoy. Kalpasan ti duwa nga tawin, kat natay ni Ptolemy Philadelphos, iso a pinatalaw ni Antiochus Teos, ni Berenice, kanti anak na alalaki, kat kinadin na naman ang tidating asawa na, nga ni Leodis. Kalpasan na kat sinabidungan ni Leodis ni Antiochus Teos, kalpasan na kat imbilang na nga mapapatay da, Berenice, kanti anak na alalaki. Kalpasan na kat pinagbalin na nga ari ti anak na nga ni Seleucus Callinicus, plinano da ito ni Leodis, ngam nakayayo ta da ito'y kat sigun ti propiseya ni Daniel. Itakat kiyo natin may kapito nga birisikulo, at danto ti ari nga tumaod kadigit ikabagyan iti babae, darupon nanto ti armada ti Syria. Sarikan nanto ti sarikadkada, kat parmakan nanto ida. Iso da ito'y kakabsat ni Ptolemy Iogurtes akabsat ni Berenice, sinakop ti Syria, kanti pantalan ti Antioch iti da ito'y nga panawin. Kiyo natin may kawalo, agingga natin may kasyam nga birisikulo, ipanaw nanto digit imahin ti Diyosanda, agraman digit agkakapatag ng alikaman abalitok, kan pirak ang naidaton kadigitoy ajujusan, kat ipan na ida iya Egypto. Kalpasan nati sa magmamanu atawin ng adati kapya. Rautan to ti ari ti Syria, ti ari iti Egypto, nga mapilit tong agsanod. Naisurat ti pakistoryan ti lubong nga pinarmak ni Ptolemy, Iorgetes iti Egypto. Inala na pa iti kinabaknang na, nagdagop ti 4,000 abalitok, 40,000 apirak, kan 25,000 ajujusan. Nakitam ka din yung kasanunga natungpal itibagbaga tinasantuan na surat. Kayat na nga saun kakabsat, nga digiti propesya ni Daniel kat agpaypay suda unay. Kunati may kasangapulo, aging ganati may kasangapulo kat talo nga birsikulo. Agumong to digiti lalaki nga anak ti ari ti Syria, iti adua soldado, kat agsagana da amakigubat. May santo kadakwada ti dumarup, asaan nga mapasardeng akastilayos, kat raotin nanto ti maysa nga sarikadkad iti kabusor. Tipungtot ti ari ti Egypto, gubatin nanto ti ari ti Syria, kat parmakin nanto ti dakkel nga armada na, pagpalangguad nanto ti balay gina, kandagit adu nga soldado a pinatay na, ngem saan to akan kanayon ti panagbalay gina. Mangumong to manan ti ari ti Syria ti adu a panakigubat, kat maadanto ti dakkel nga armada, kalpasan nati sa magmamanu atawin, rumaot to manan agraman ti dakkel nga armada, anan-anay ti panakarmas na. Kinanayon kakabsat nga gubgubat ti Egypto kan ti Syria. Uri no saan tayo nga kitaan iti detalye na daytoy, kat maibagat nga kinanayon asaan nga husto, ti panagpilit Israel no sino ti pakikadwaan na nasyon. Kat nagbalin iso ng adipan no saan nga ti Egypto kat iti Syria. Kunati may kasangapulo kat upat nga birisikulo, at danto ti bumusor iti ari ti Egypto, kat sumagmamanunto anaranggas at tattao kadigit ikailyam. Daniel, ti sumukir gapo ti parmata anakita da, nga maparmak danto. Kakabsat ken gagayem, iti panawin nga inladawan da ito nga birsikulo, kat adu nga Israelita itinatay. Manipod iti akin amyanan, ken akin abagatan na pasit, ti pagarian ti Israel. Karaman na digiti anghel, iti na espiritual nga gubat. Kat da ito nga panagugubat digito nga nasnasyon kakabsat, nagribilde digiti dadumang anghel, ken ni Apo Diyos. Kat digito nga gubgubat nga napasamak, iti dayta kakabsat nga propesya ni Daniel. Kat karaman digiti anghel iti na espirituan nga gubat. Nagribildida dagiti dadumang anghel kini Apo Diyos. Ken ita kat aktibo da nga laplapudan ti panggap ti Diyos. Ti pangulo digitoy nga anghel kat mauawagan nga Satanas. Kas ibagbaga iti Lucas, may kasangapulo nga kapitulo, may kasangapulo kat walo nga bersikulo. Wino demonyo, akas ibagbaga mat iti libro ti Mateo. At dan ni Jesus ti turay kadigiti amin nga anghel. Turay kan panakabalin, akas ibagbagamat ti umunang nga Pedro. May katlo nga kapitulo, may kadwapulo kat duwa a bersikulo. Tapno ti kastakat dumteng to ti aldaw nga maabak kan maparmagda, kat malakamda ti ukom iti Diyos. Dahiti kat masarakan tayo mat, iti Mateo, may kadwapulo kot lima kapitulo, may kapatapulo kot may isa abirisikulo. Iti kiniadda ti may sa anabilid na kabusor, ti panangituray ti Diyos, kot nailadawan sa di Isaya, kanti Isikel. Nilawlawag deto'y akabusor sa jedaan nga tulag, ngawan sa bali no din ni Satanas. Uray no saan nga nalawag nga imbaga deto'y tidaan nga tulag. Ibagbaga ito muna nga Chronicles, kan iti libro ni Hob, ni Zacarias, iti may panggap kini Satanas. Wino ti kaya nga sauan kat Satan, nga ti kaya nga sauan iti lingwahe nga Hebreo kat kabusor. Sa jaybaro at tulag kat intay makita, nga ibabaon deto'y nga kabusor, dagiti demonyo. Dagiti anghel kat pasit ti soldado ti Diyos, ang makigubgubat, para ka digiti tattao ti Diyos, para ti Diyos kas ibagbagana. Iti libro, iti may kadwa nga Chronicles, may kasangapulo kat walo a kapitulo, may kasangapulo kat walo a birisikulo. Maingil da nga soldado nga tultulong iti Diyos, akas ibagbagamat iti libro ti Salmo. Dinadal ti may salang ng anghel, digiti soldado ti Asirya. Gapo ti daytoy kat nagbuteng a nagtataray da, kat nakababain da, nga nagawid ti Asirya, akas ibagbagamat, iti may kadwa nga Chronicles, talupulo kat duwa a kapitulo, duapulo kat may isa a birisikulo. Uray pa iti libro ti Salmo, iti unget ti Diyos gapo ti basol ti Israel, nga iso tinangigapu kinkwana, nga imbaon na ti anghel nga nang dadael kadakwada. Sigun iti daytoy nga akam ti anghel, kat isuda ti minsahero ti okum iti Diyos. At daan da tinangrunang akam sa di libro ti paltiing, kan kadwaan danto ni Iso Kristo, into nagsubli suna dito'y lubong, akas makita tayo iti may kadwa nga libro ti Tesalonika, umuna nga kapitulo, may kapito nga birisikulo. May baon da tap noong munganda digiti tattao, para ti panakaukum da iti daytoy. Iso nga rod nga adan ti liwliwa, digiti tattao ti Diyos, gapot ambuda, digiti anghel, kat mensahero da ti Diyos, kat isuda mo ti tumulong kadakwana. Adu awagas ti tultulungan digiti namati ti Diyos, kas ibagbaga ti Hebreo. May nayon ka digitoy iti panangigiya, kan panang saliknib da, kada tayo. Kagabsat kin gagayim ko, tibiyag ta itakat na karuunay. Umay digiti rigrigat itibiyag, umay digiti parikot tibiyag. Ngam may salang itiwagas kontulbak na daytoy kabsat kin gayem, nila nga po Diyos ti mapagtalkan tayo, nga iso iti mga iwan titunggal may sa kada tayo, iti aldaw kan iti rabi. Amok nga ni Apo Diyos kat buibuyaan na tayo, iti panaginan na, kan iti panagtrabaho tayo. Kat daytoy lang kagabsat, itin tayo pagtalkan kin ni Apo Diyos. Numampay umay digiti propiseye nga mapasamak, nga magtalig tayo ti Diyos, takunana hanatay nga baybayan, kan pagpanawan. Kada kayo ngagdengdengag iti daytoy nga oras, natangan ka man, agtutubo ka man, wino may sakang ubing. Hankadi nga daytoy nga sao ni Apo Diyos kat napatag kada tayo iti daytoy nga aldaw. Kagabsat ko kang gagayim ko. Numariknam nga ni Apo Diyos kat agtigtignay king ka, babanti Santo Espiritu na. Nagasat ka no nagtignay ti Espiritu Santo iti biyag mo iti daytoy nga oras. Kagabsat ko kang gagayim ko. No ti Espiritu ni Apo Diyos kat agsasao king ka iti daytoy nga oras. Kat numariknam nga dati nagkurangam kini Apo Diyos, mabalin mo nga ibagakin kwa na iti daytoy nga kanito. No daman ti problema nga ni espirituan iti biyag mo, mabalin mo nga isubli iti relasyon mo kini Apo Diyos. Tani Apo Diyos kan kanayon daytoy nga gururay kinka nang nangruna. Tani Apo Diyos kanayon nga gururay kada tayo. Nga isubli tayo ti relasyon tayo kinkwa na. Taday to'y lang kakabsat kan gayim ko. Itiwagas na. Tano ti biyag tayo dito'y lubong, maadan tayo tital na kan kapya. Itibiyag. Kat no si kakat at damat di gitirik-rik naam, napisikalan. Awanti sa bali, kakabsat, kin gagayim ko. Nga kalaingan, nga mangagas, tintiro nga lubong, kan kadigiti amin, no dilaang ni Apo Diyos. Ikamang mukin kwa na, daytoy nga rik-rik naam, napisikalan. Kat awanti imposible kin kwa na, no isuna, mismo ti mangagas, kin ka. Anyan nga nagimbag no mariknam iti presensya ni Apo Diyos kan agtignay ni Apo Diyos ti daytoy nga oras iti biyag mo. No sikakat addamat ti problemam parikot iti biyag nga kaslan mo nga kaya nga panunutan daytoy. San kan nga makaturog, san kan nga makapangan, kaslan awan ti tumulong king ka. Daytoy nga oras awan ti sabali nga kamangan. Awan ti imposible no ibiyang mo ni Apo Diyos kadigiti problema kan parikot iti biyag. Kabsat kan gayim ko, itad mo day takat, ikumit mo day takin ni Apo Diyos. no da kadatayo iti dating oras. Kat adati problema na, iti biyag na. Wino adudig iti bisyom iti biyag. Ngayso ti mang dadal, tini espirituam. Iso ti mang dadal, iti pamilyam. Laglagi po yung kapsat ko kan gayim ko. Nga ti basol dadaulan na, iti biyag. Nga ti basol dadaulan na, iti pamilya. Nga ti basol dadaulan na, iti komunidad. Nga rod, no day takat iso ti mang dadadahal iti biyag mo. Mabalin mo nga yasidag day takin ni Apo Diyos, kat ipakawan mo kinkwana, digiti basbasol mo. Awisin kayo iti daytoy nga oras, kakabsat ko kan gagayim ko, ngagdangdangag, iti daytoy nga programa. Dawatag man nga makipagtamud kayo kinyak. Kat bayad ti panagtugtog, iti tukar iti daytoy nga oras. Kat ibagam kinkwana, digiti kasapulam, ibagam kinkwana, digiti rikrik naam iti biyag. Kat awan tim posible, ibagak king kakabsat kan gagayim ko. Nga ni Apo Diyos, ororayan na ka, tanutulungan na ka. Dawatag nga rod, na makipagkararag ka kinyak, iti daytoy nga kanito. Agkararag tayo. Apo Diyos, agyaman kami ti Adalmita, gaputad dadig iti anghel mo, asidadaan nga mang tulong, mang salaknib, kanibaon mo nga mang sungbat, kadig iti karkararag miking ka. Katsapay ko maapo ta dada na kininayon nga mga asibay kada kami iti aldaw kan iti rabi. Kin Kristo dawaten mi amin di ito. Amen.
Sa klaing kong nagda, ngiti al daw nga dunteng ita. Awan pa nagsinay, awan babawi sa jay, awan tuntisak sakit, amin din kinasami, at daak kong sibay na. Kristo in ingana, iti aldaw na dunten ita. Iti day ting aldaw, ni Jesus kong tisilaw, makita kong rupa na, nang sakripisyo't biyag na, ikaman ng tukima. May langit itong palna, iti aldaw nga dumteng ita. Awan palagsinay, awan babawi sa jay, awan tuntis at sakit, amin bengen na sangit, at daak ng sibay na. Kristo'y ingana, iti aldaw nga dumteng ita.
When, tiempo asidegen, korneta mangeganen, dinto ngagbayagen, tiapo ket umayen, agsagana tay kuman, masapon, mabalbaliwan, tapno, di tayton mapanawan.
Awan pa nagsinay, awan babawi sa tiyay, awan tuntis at sakit, amin bengen na samit, at daak kong sibay na, en Kristo. Iti